Þá veitir ansvar síðari sinni, áttvirtur, áttvirtur þingmann og löstu kjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið. Það var ekki ætlum mín að gera þingmanni upp vonleysi gagnvart sjálfum sér eða þeim sem að hér hafa staðið í baráttum eða því góða fólki sem að allt umleikis hefur sendt okkur þessar góðu kveðjur og stendur að baki okkur. Heldur var ræðumenni svona meira beint til þess að það væri ákveðið vonleysi í ljósi þess og gagnvart stjórnvöldum að þau sæju ljósið í þessu máli. Því að svona frekar hefur maður haft á tilfinningunni að stjórnvöld fjarlægist málið heldur en nálgist eftir því sem umræðunni vindur fram. Og ég spurði háttvirtan þingmann hvernig hann upplifði já, hvað ég var að segja, álit fólks hér úti vegna þess að ég gerði það leik mínum þegar ég brá mér hérna aðeins frá í einu og hálfa klukkustund að skoða aðeins samfélagsmiðla og nú er ég ekki mikið tölvu tröll en er þó með tölvu póst og fæ smáskilaboð og er með svona samskiptaforrit á síma og ég taldi saman að meðaltali á klukkustund á mér einum hef ég fengið 40 hvatningar þar sem af er á klukkustund það að halda áfram og kvika hvergi fyrir inn í fulla hnefana og við því mun ég verða
Pás